Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Medvedev pozvao Vučića da poseti Moskvu. Srpska lista se vraća u institucije Kosova. Važno je da vlada sarađuje sa zaštitnikom građana, poručila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Neću podleći pritiscima, kaže Saša Janković. Amnesty International traži od Ujedinjenih nacija da razmotri odgovornost Srbije za nekažnjivost zločina, odnos prema azilantima i braniteljima ljudskih prava. Tomislav Nikolić napomenuje Jermenima stradalim u Prvom svjetskom ratu. Dačić na obeležavanju 100-godišnjice bitke kod Galipolja. Evropska unija utrostručuje fondove za misije spasavanja imigranata. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o akciji 7000 kojom bi se odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa govori inicijator, novinar Dušan Mašić.
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu.
I Novi Sad se priključio davanju počasti studentima koje su u Keniji početkom meseca ubili ekstremisti Al-Shababa.
Jer izvještavanje medija, konkretno u vezi sa ovom situacijom, bilo izrazito mizerno.
Čućete i kako Užicu brinu o spomenicima kulture. Deo krova na Jokanovića kući iz 19. veka srušio se zbog dugotrajnog prokišnjavanja.
Zbog nedostatka sredstava za rekonstrukciju krovnog pokrivača, nažalost, došlo je do ovog ishoda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin preneo je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poziv šefa ruske vlade Dmitrija Medvedeva da poseti Moskvu. Vučić i Čepurin ocenili su da će predstojeća razmena poseta na visokom nivou značajno doprineti unapređenju odnosa Srbije i Rusije, budući da je u pripremi i nekoliko međudržavnih sporazuma. Zvaničnici Srpske liste odlučili su da se vrate u Skupštinu i vladu Kosova nakon više od 2 mjeseca neučestvovanja u njihovom radu. Odluka je, kako se navodi u saopštenju, doneta posle razgovora sa koalicionim partnerima, pošto su dobijene garancije da će biti poštovane najvažnije tačke koalicionog sporazuma. Predstavnici Srpske napustili su institucije posle smene Aleksandra Jablanovića, ministra za povratak u vladi Kosova. Tužiloštvo za ratne zločine počelo je uviđaj u novopazarskom selu Zarevu, gde bi prema pretpostavkama mogla da bude masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Uviđaj obavljaju predstavnici Tužiloštva za ratne zločine, Kancelarije za nestala lica, Kosovske kancelarije za nestale, Euleksa i forenzičari iz Prištine. Važno je da sva tela vlade sarađuju sa zaštitnikom građana, poručila je to portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Ona je za list danas dodala da će jačanje uloge nezavisnih kontrolnih institucija biti važan deo u implementaciji vladinog akcionog plana u okviru poglavlja 23 u vezi sa pristupnim pregovorima Srbije. Reagujući na pisanje pojedinih tabloida o slučaju Saše Jankovića, Kocijančić je rekla da sloboda govora u medijima se podrazumeva, ali i odgovornost za napisano i izrečeno. Podkomitet Evropskog parlamenta za ljudska prava donio je odluku da u junu pošalje svoju misiju u Srbiju koja će podržati ombudsmana Sašu Jankovića, prenosi list Blic. Ta misija će se baviti stanjem ljudskih prava, ali i položaj medija, odnosno situacijom u vezi sa slobodom izražavanja. Saša Janković izjavio je da neće podleći pritiscima i povući se sa tog mesta, kao i da dokumentacija koju je MUP objavio u vezi sa samoubistvom koje se dogodilo u njegovom stanu nije potpuna, što kod dela javnosti izaziva sumnju. Amnesty International saopštio je da je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture podneo predlog da razmotri kontinuiranu nekažnjivost u Srbiji za zločine prema međunarodnom pravu. To, navodi Amnesty, uključuje nekažnjavanje odgovornih za slučajeve mučenja tokom ratova 90-ih, neadekvatan proces rešavanja pitanja azilanata, kao i napade i pretnje borcima za ljudska prava, naročito LGBT aktivistima. Stanje slobode medija na Zapadnom Balkanu se pogoršalo i Evropska komisija bi u sljedećem izvještaju o regionu mogla dati lošije ocjene o tom temeljnom stubu demokratije, a u julu će utvrditi kako se sprovode zakoni i medijska strategija u Srbiji. To su u Briselu najavili učesnici konferencije o medijskim slobodama, koji su prisustovali zvaničnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta i novinari nezavisnih medija iz Srbije i Makedonije. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije očekuje zvanično potpisivanje sporazuma sa Ministarstvom prosvete, čime se okončava petomesečni štrajk. Jermenija danas obeležava 100 godina od masakra nad Jermenima za vreme Otomanskog carstva 1915. godine. Ceremoniju u Jerevanu prisustvovaće 20 zemalja, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nemački predsjednik Joakim Gauck opisao je masovna ubistva Jermena od strane otomanskih Turaka za vreme Prvog svjetskog rata kao genocid, što je promjena stava Nemačke, čiji su zvaničnici do sada izbjegavali da upotrebe taj izraz.
Sudbina Jermena predstavlja u istoriji primjer masovnih istrebljenja, etničkog čišćenja, deportacije i da, genocida koji je obeležio 20. vek na tako strašan način.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izrazio je solidarnost sa Jermenima, ali njihovo stradanje nije opisao kao genocid. Stogodišnjica bitke kod Galipolja, jedna od najkrvavijih u Prvom svjetskom ratu, bit će obeležena danas uz prisustvo predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, britanskog princa Charlesa, kao i visokih gostiju iz više zemalja, među kojima i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Evropska unija utrostručit će fondove za misije potrage i spasavanja na Mediteranu na oko 9 miliona evra mesečno, kako bi pomogli u sprječavanju tragedija na moru u kojima ginu migranti u pokušajima da se domognu obala Evrope. Lideri unije su na vanrednom zasjedanju u Briselu dogovorili da talas ilegalnih imigranata spreče razbijanjem krijumčarskih mreža, izvođenjem vinovnika pred sudove, zaplenom njihove imovine i zaplenom i uništavanjem brodova pre nego što ih iskoriste krijumčari. Južni deo Čilea je pod pepelom posle dve neočekivane erupcije vulkana Kalbuko koji je spavao 54 godine. Eksplozije lave, dim, pepeo i prašina izazvali su evakuaciju oko 5000 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije razgovaramo sa novinarom Dušanom Mašićem. Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. Moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić. To za naš program kaže Dušan Mašić, inicijator akcije 7000, koju je pre nekoliko dana pokrenuo na Twitteru. Cilj akcije je da se 11. jula ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu okupi 7000 ljudi, te da, tako što će leći na pod, odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Sa Mašićem razgovara Ljudmila Cvetković.
Zbog čega je za Srbiju bitna ova akcija?
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu nego što smo se udaljili od prethodnog. Uz to, sam uspjeh je što evo mi o Srebrenici pričamo u aprilu, obično do sada smo to radili samo na jedan dan, 11. jula.
Ako smo 20 godina potrošili, šta vas sada uverava da bi ova akcija mogla imati suštinskog uticaja i da bi vodila katarzi?
Ne mislim da će ova akcija suštinski promeniti bilo šta. Samo će svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni na bilo kom planu.
U kojim delovima društva očekujete najveći otpor?
U svim, jer ne može se društvo deliti tek tako na dobre i loše. I među elitom ima oni koji se užasavaju jedne ovakve akcije, kao što i među najsiromašnijima i najneobrazovanijim ima oni koji bi učinili sve da akcija poput 7000 uspe.
Kakve su reakcije koje stižu?
Kao i sve na Balkanu, ekstremne. Od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom idejom.
Od koga dolaze pretnje?
Od ljudi koji očigledno ne shvataju ni šta nam se dogodilo, ali mnogo važnije ni šta nam se dešava danas. Ljudi kojima je prošlost mnogo važnija od budućnosti, a usto odbijaju da prihvate da tu istu prošlost tumače onako kako ona zaista jeste, a nije bila lepa, to svi znamo.
Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi kao inicijator akcije imate broj 7000, koga biste volili da vidite sa brojem 1?
Akcija je krenula na Twitteru, uskoro će biti omogućeno i prijavljivanje preko Facebooka i web sajta, a sada postoji i e-mail 7000@gmail.com na koji građani i građanke mogu tražiti svoj broj. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić, samo ne bih voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude posljednji jer će to značiti da smo došli do svih 7000.
Strahujete li u tom slučaju da će prisustvo ljudi koji su kreirali ideološku politiku koja je vodila u zločine vređati osjećanja žrtava?
Znate šta, iz ugla žrtava retko šta može da bude i dovoljno dobro i dovoljno iskreno. Na svim stranama je, kao što znamo, bilo zločina i zato razumem i ove koji mi prete. Ovde će svako biti prisutan kao pojedinac, kao broj. I nije važno kako se ko zove ni koju političku opciju zastupa.
Plašite li se da će se prijaviti možda nedovoljan broj ljudi? Hoće li biti ispunjen cilj ako ne bude 7000? Može li da se dogodi da akcija ne uspe?
Cilj će biti ispunjen i ako nas bude 70, 700 ili 7000. Jer nije cilj broj okupljenih, već da se svi oni koji žele iskažu svoje saosećanje sa žrtvama Srebrenice, a to mogu slobodno da urade. Ja bih voleo da neko pokrene sličnu akciju u Sarajevu povodom Bratunca ili Zagrebu u znak sećanja na žrtve Oluje i da pokažemo da možemo i da nam je stalo do srećnije budućnosti.
Koliko se srpsko društvo promenilo s obzirom da je krenulo od tačke potpunog negiranja da se bilo šta dogodilo u Srebrenici preko rezolucije Skupštine Srbije u kojoj se ne pominje reč genocid, pa do danas kada govorimo o ideji da građani i kroz ovu akciju masovno pokažu solidarnost i kajanje?
Ne verujem da se promenilo društvo, već političke prilike. Takođe, prošlo je 20 godina. Jedni će reći mnogo, drugi malo i svi će biti u pravu. Svaki pojedinac ima subjektivni osjećaj solidarnosti i na njemu je da odluči da li hoće da ga iskaže ili ne. Mi kroz 7000 postavljamo okvir za to, kao što i vlast postavlja okvir u kojem će se tretirati sve, pa i ono što se desilo u Srebrenici. A kao i uvek, svako društvo i svaki narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje.
Bio je to novinar Dušan Mašić u razgovoru sa Ljudmilom Cvetkovićem koji je pokrenuo akciju obeležavanja genocida u Srebrenici. A Fond za humanitarno pravo predstavio je model strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji za period od 2015. do 2025. godine. Cilj je postaći nadležne institucije da usvoje zvaničnu državnu strategiju za suđenje za ratne zločine, kao i da obezbedi sveobuhvatan, informativan i objektivan prilog izradi strategije. Branka Trivić.
Model strategije zasniva se na istraživanju Fonda za humanitarno pravo o 10 godina procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, kao i na analizama političkog i medijskog diskursa o suđenjima za ratne zločine. Kako je istakla Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda, ta institucija već nekoliko godina unazad govori o usvajanju državne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Pozitivna vest jeste da se u poslednjem nacrtu akcionog plana za poglavlje 23, koje je pripremilo Ministarstvo pravde, našla mera koja predviđa usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Ključni nedostatak procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u prethodnih 10 godina, po rečima Orlovićeve, jeste mali broj suđenja.
Ako se ništa ne promeni, za ukupan period od 20 godina procesuiranja ratnih zločina možemo da očekujemo da će pred lice pravde biti izvedeno nešto oko 300 osumnjičenih za ratne zločine, a da bi u najboljem slučaju njih oko 150 bilo i osuđeno. Mi smatramo da su ovi podaci, odnosno ova očekivanja, potpuno neprihvatljivi i da su nedovoljni i da je potrebna dramatična promjena institucije u odnosu na procesuiranje ratnih zločina u Srbiji. Polazeći od toga, osnovni cilj strategije bi bilo značajno suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine kroz otklanjanje postojećih nedostataka u normativnom i institucionalnom okviru i obezbeđivanje neophodnih uslova za snažno intenziviranje procesuiranja ratnih zločina.
Sandra Orlović je podsjetila i na zagušenost tužilaštva za ratne zločine, gde se trenutno nagomilalo čak 800 nerešenih predmeta. Istakla je da je potrebna dramatična promjena institucija u domenu procesuiranja ratnih zločina, što bi vodilo značajnom smanjivanju nekažnjivosti i efikasnosti procesuiranja osumnjičenih za ratne zločine, kako bi se u narednih 10 godina obradili svi predmeti najvišeg i srednjeg prioriteta. Otuda fond predlaže takozvanu tužilačku strategiju, koja bi vodila i veću efikasnosti i tome da svi najodgovorniji za ratne zločine, a ne samo puki izvršioci, budu izvedeni pred lice pravde. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, ukazao je na važnost saradnje vlade i nevladinog sektora u donošenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
I nacionalna strategija koju je izradio sada fond i ono što je posebno važno da je i Ministarstvo pravde prepoznalo tu potrebu i formiralo radnu grupu i ona će se sada baviti strategijom. Predstavila je jedno ujedinjenje državnih kapaciteta i kapaciteta nevladinog sektora da bi se došlo do, po meni, zajedničkog cilja, to je jednog kvalitetnog papira kako će se društvo suočiti sa jednom ozbiljnom problematikom, a to je problematika ratnih zločina.
Vekarić je podsjetio i na prioritete u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, na koje je ukazano u Briselu.
Evropska komisija navodi da je neophodno posvetiti posebnu pažnju učinku koji se ostvaruje u vezi sa suđenjima za ratne zločine, što podrazumeva izbjegavanje pretpostavke o nekažnjivosti tako što će biti obezbeđeno da sve optužbe budu istražene na odgovarajući način i da potom i krivično budu gonjeni i procesuirani. Da se obezbedi proporcionalnost presuda kao jednak tretman za sve osumnjičene, uključujući i osumnjičene u slučajevima visoko pozicioniranih vojnih lica koji su navodno učestvovali u ratnim zločinima. Pojačavanje mera bezbednosti za svedoke i lica koje dostavljaju informacije, unapređenje usluga podrške za svedoke i lica koje dostavljaju informacije, kao i obezbeđenje većeg nivoa poverljivosti istrage, uključujući svedočenja svedoka i lica koje dostavljaju informacije. Upravo to i jeste presek onoga što predstavlja izazov za kreiranje i naše tužilačke strategije, ali i opšte državne strategije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Medvedev pozvao Vučića da poseti Moskvu, Srpska lista se vraća u institucije Kosova. Važno je da vlada sarađuje sa zaštitnikom građana, poručila Maja Kocijančić. Neću podleći pritiscima, kaže Saša Janković. Amnesty International traži od Ujedinjenih nacija da razmotri odgovornost Srbije zbog nekažnjivosti zločina, odnosa prema azilantima i braniteljima ljudskih prava. Tomislav Nikolić napomenu Jermenima stradalim u Prvom svetskom ratu. Dačić na obeležavanju 100-godišnjice bitke kod Galipolja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na, kako su ga okarakterisale makedonske vlasti, teroristički napad na policijsku stanicu na granici sa Kosovom reagovala i Rusija. Njeno ministarstvo spoljnih poslova odgovornost za ovaj incident prebacilo je na Kosovo, to jest, kako navode, nerešeni kosovski problem i nedostatak vladavine prava u toj zemlji. Uz nadu da će međunarodna zajednica obratiti više pažnje na dešavanje u Makedoniji, analitičari u Skoplju procenjuju da Moskva indirektno nudi svoje usluge. Blagoje Kuzmanovski.
Nema zvaničnih reakcija makedonskih vlasti posle saopštenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova da je Moskva sa dubokom zabrinutošću primila vest o napadu grupe naoružanih lica na karaulu kod sela Gošince na makedonsko-kosovskoj granici. U saopštenju se ističe da incident pokazuje da na ovom delu Balkana i dalje postoje duboke etničke tenzije i prostora za potencijalne konflikte. Na ovakvu situaciju primarni uticaj ima ozbiljan nedostatak vladavine prava i bezbednosti na Kosovu, što je očigledno posljedica nerešenog kosovskog problema u celosti, dodaje se u reakciji iz Moskve. To se više ne može ignorisati, kao i sve učestalije prisustvo velikoalbanskih slogana. Nadamo se da će napori makedonskih vlasti da vrate red u problematičnom regionu zemlje dobiti i potrebnu međunarodnu podršku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ova reakcija je rezultat pre svega nedefinisanog statusa Makedonije, kaže profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova. To što zemlja nije u Evropskoj uniji niti u NATO paktu, zajedno sa unutrašnjim problemima, su jedna vrsta pozivnice za spoljnu diplomatsku intervenciju, ističe on. Kašnjenje u ovim euroatlantskim integracijama o kojima se izjasnila Makedonija otvaraju vrata za ovakve potencijalne upade, u konkretnom slučaju Rusije, koja i onako u ovom trenutku ima uzimanja i davanja sa Amerikancima, sa Zapadom i sa Evropom oko Ukrajine. Reakcija je jedna velika opomena za zemlju da vidi šta može da uradi na planu euroatlantskih integracija i da što pre zatvori taj dosije. U vakuumu kakvom je sada Makedonija, očekivano je da se umešavaju i druge sile, kaže Maleski.
Bilo
bi opasno ukoliko neko sa naše strane namiguje Rusiji sa ciljem da zaigra na kartu nekakvog balansa, nekakve nemoguće situacije pariranja pritisaka, kao što ih doživljavaju neke političke strukture u Makedoniji sa zapada, sa nekakvim angažmanom od strane Rusije. Profesor Nano Ružin, raniji ambasador Makedonije u NATO-u, naglašava da se reakcija sa ruske strane može shvatiti kao jedna epizoda preko koje Moskva šalje poruku da je raspoložena da ponudi svoju pomoć ako za to ima potrebe. Rusija, iako je svojim interesom više okrenuta ka onim delom teritorija koje su naseljene rusofonskim narodima, ipak pokazuje povećano interesovanje za Balkan, što je vraća u igru, u smislu da njena stara politika ka Balkanu još uvek nije nestala. Eksperti smatraju da to što zvanična Moskva pominje nerešeni kosovski problem kao razlog za etničke tenzije na ovom delu Balkana može biti i izgovor za njene reakcije u Ukrajini. Ali to su već igre velikih sila u kojima Makedonija kao mala država ne sme sebi dozvoliti da bude uvučena i ona treba nastaviti da se drži kursa euroatlantskih integracija, zaključuju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Lideri Evropske unije usaglasili su se na hitnom samitu u Briselu da uključe nove resurse u spašavanje imigranata iz Afrike i sa Bliskog istoka koji su žrtve nesreće dok pokušavaju da pređu Sredozemno more u krijumčarskim brodovima do Evrope. Zvaničnici unije saopštili su da bi sredstva za patrolne misije koje tragaju za čamcima preopterećenim migrantima mogla biti utrostručena. Čelnici Evropske unije su na sastanku izrazili očekivanje da visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini postavi pravila pod kojima bi protiv trgovaca ljudima mogla biti preduzeta i vojna akcija. Na ovu tragediju odgovorit ćemo na evropski konkretan način. Ovdje se radi o spašavanju života, o zaštiti ljudskih prava i bezbednosti, koje su neke od temeljnih vrednosti na kojima je izgrađena i počiva Evropska unija. Hitan sastanak u Briselu održan je nakon što se više od 800 ljudi utopilo kod libijske obale 19. aprila, posljednjoj u nizu tragedije imigranata. Sastanak je inicirala Francuska, čiji je predsjednik François Hollande uoči samita poručio.
Francuska je sazvala ovaj samit Evropske unije zato što imamo humanitarnu situaciju koja nije prihvatljiva. Dakle, prva odluka koju treba doneti jeste da ojačamo evropsko prisustvo u Sredozemnom moru, također i kada je u pitanju nadzor.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Spašavanje života nedužnih ljudi je naravno prioritet broj jedan, ali to nije samo spašavanje ljudi iz mora, to je također borba protiv krijumčara i sprečavanje ilegalnih migracija.
Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius poručio je da se mora preduzeti akcija jer se ne sme dozvoliti da Mediteran postane groblje. A u znak solidarnosti sa ubijenim studentima u Keniji, aktivisti i studenti nekoliko fakulteta u Novom Sadu u 7 minuta posle 2 održali su performans u kampusu Novosadskog univerziteta pod nazivom 147 sekundi. Postavili su se ulogu studenata žrtava kenijskog kampusa koje su nedavno ubili pripadnici ekstremističke grupe Al-Shabab tako što su 147 sekundi ležali na podu. Tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Tačno 147 sekundi, toliko je grupa studenata na Novosadskom univerzitetskom kampusu ležala na podu, sve u znak sećanja na njihove kolege iz Kenije koji su nastradali u terorističkom napadu početkom aprila. Kako kaže Vladana Kovačić iz Studentske unije Filozofskog fakulteta, oni su na ovaj način želeli da skrenu pažnju na činjenicu da je događaj u Keniji zajednički problem i da ga ne smemo marginalizovati.
Smatramo da je jako važno probuditi svijest o ovakvim dešavanjima, jer izvještavanje medija, konkretno u vezi sa ovom situacijom, bilo izrazito mizerno, s obzirom da je stradalo 150 mladih ljudi, između ostalog su svi oni bili studenti, da se to sve dogodilo na univerzitetu. Mi smatramo da je potrebno na to skrenuti pažnju. Povod za ovo jeste bolan, ali je i ideja snažna. Studenti iz drugih zemalja, iz svijeta uopšte, nemaju baš, nakon što svako nešto desi, mogućnost da na bilo koji način pomognu ili tu tragediju ublaže. Jedino što možemo da uradimo jeste da na ovaj način pokažemo svoju solidarnost i poštovanje prema stradalima.
Učesnici ovog performansa kažu da im je glavna motivacija bila želja da se solidarišu sa zajednicom koja je izgubila ove mlade ljude.
Mislim da je ovo prikladan način zapravo pokazivanja i utiranja nekakvog momenta solidarnosti u kompletnu situaciju koja je dakle već poznata. Te moment solidarnosti uopšte svim živućim studentima, shodno tome da i ja jesam student, samim tim potpora nekom zajedništvu.
Poključio sam se prvenstveno zbog da bismo odali počest našim poginulim kolegama u Keniji. Mislim, ti 147 nevinih ljudi su pali zbog nekog hira, nekog terorizma.
Ja smatram da je ovo užasna stvar koja se desila i da jednostavno njoj nije posvećeno dovoljno medijske pažnje. Mi stavljamo druge stvari u prvi plan, a 147 mladih ljudi je izgubilo život.
Buđenje svesti da je taj događaj od relevantnog značaja. Mislim, ja značajno gledam sam sprovodi važnost koja se nekako čini da se zapostavljaju tako strašne stvari, se guraju u drugi plan.
Inače, akcija je pokrenuta nakon masakra početkom aprila, kada je somalijska islamistička teroristička grupa Al-Sharab ubila 147 ljudi, mahom studenata u Keniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Deo krova na Jokanovića kući u Užicu srušen je zbog dugotrajnog prokišnjavanja. Ovaj objekat u centru Užica iz 19. veka etnografski je spomenik kulture sa balkansko-orijentalnom arhitekturom. Ovo nije jedini spomenik koji je Užicu prepušten nemaru. Sličnu sudbinu deli i rodna kuća Ljubomira Stojanovića, poznatog filologa i istoričara Novka Ilić.
Deo krovne konstrukcije na Jokanovića kući u Užicu srušio se, a glavni problem je prokišnjavanje krova i truljanje građe na ovom izuzetnom objektu koji se nalazi u centru grada. Jokanovića kuća je jedna od reprezentativnih kuća iz 19. veka koja je zbog svojih etnografskih karakteristika proglašena za etnografski spomenik kulture. I ovaj objekat je jedan od retkih spomenika balkansko-orijentalne arhitekture 19. veka u Srbiji. Radi u okviru Narodnog muzeja u Užicu, a o prokišnjavanju i truljanju krovne konstrukcije i ranije je Narodni muzej obaveštavao gradsku upravu i Ministarstvo kulture, kaže Dragana Obradović, kustos Narodnog muzeja.
Narodni muzej iz Užica je ulagao sve napore koliko je bilo u našoj moći da se to predupredi, ali zbog nedostatka sredstava koji nisu tako mali za rekonstrukciju krovnog pokrivača, nažalost došlo je do ovog ishoda.
Sve manifestacije u prostoru Jokanovića kuće do daljnjeg će biti obustavljene, jer je sada potrebna hitna sanacija. Procena je da će biti potrebno oko 2 miliona dinara da se popravi sims i deo krova koji su srušeni. Da je to urađeno onda kada je Narodni muzej upozorio na problem, manje bi koštalo, rekla je Dragana Obradović.
Narodni muzej Užice će u saradnji sa gradom Užice i Ministarstvom kulture u narednom periodu pokušati da obezbedi sredstva da bi se ovaj izuzetni spomenik etnografski sačuvao i sanirao.
Jokanovića kuća datira od polovine 19. veka, a bila je u vlasništvu trgovačke porodice Jokanović, koja se u ove krajeve doselila iz Hercegovine. 1988. godine proglašena je za spomenik kulture, a restauracija je završena 92. godine. Na spratu kuće je stalna postavka pod nazivom Gradska kuća u Užicu u 19. i početku 20. veka. U prizemlju kuće je velika galerija i prostor za kulturne manifestacije. Skoro svaki dan do rušenja dela krova Jokanovića kuća je bila mesto nekog kulturnog događaja. Nažalost, Jokanovića kuća u Užicu je samo jedna od znamenitosti koje doživljava sudbinu propadanja. Sličnu sudbinu deli i kuća Ljubomira Ljube Stojanovića, poznatog srpskog filologa, filozofa, državnika, istoričara, koji je rođen u Užicu 1860. godine. Njegova rodna kuća je također u centru Užica. Krov prokišnjava na nekoliko mesta i cela kuća se urušava. Sve ovo je posljedica nemara i nepoštovanja prošlosti koja i dalje, bili mi toga svesni ili ne, ima veliki uticaj na današnje vrednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dokumentarni film Marijane Saračević, Hela Hidarka Špera Znam šta je offside bit će predstavljen večeras u 7 sati u Kulturnom centru gradu Beogradu. Film govori o tragičnoj sudbini nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije i rukometaša Bosne i Crvene zvezde Gorana Čengića, koji je sredinom 92. godine poginuo u sarajevskom naselju Grbavica kada je pokušao da spase suseda, doktora Huseniju Ćerimagića. Film donosi priče nekadašnjih košarkaša Mirze Delibašića, Bogdana Tanjevića, Krešimira Ćosića i Dejana Bodiroge. Znam šta je offside, deo je serije dokumentarnih filmova Živeti zajedno o pomirenju i obnovi međuetničkog poverenja u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Medvedev pozvao Vučića da posjeti Moskvu. Srpska lista se vraća u institucije Kosova. Važno je da vlada sarađuje sa zaštitnikom građana, poručila predstavnica Evropske unije Maja Kocijančić. Neću podleći pritiscima, kaže Saša Janković. Amnesty International traži od Ujedinjenih nacija da razmotri odgovornost Srbije zbog nekažnjivosti zločina, odnosa prema azilantima i braniteljima ljudskih prava. Tomislav Nikolić napomenuje Jermenima stradalim u Prvom svjetskom ratu. Dačić na obeležavanju 100-godišnjice bitke kod Galipolja. Evropska unija utrostručuje fondove za misije spasavanja migranata. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 24 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.